въпреки че сме все още по-скоро на ваканционна вълна в този часови пояс на Дарик, преди активния политически сезон, няма как да избегнем темата Сирия. Знаете, че напрежението около Сирия и в самата Сирия расте с часове и като една от държавите членки на НАТО, които са най-близки до размирната страна, ние като българи не бива да пропускаме случващото се там. Между дипломацията и военния конфликт се намира от доста време ситуацията в Сирия. Освен разговорите между големите държави, тази седмица донесе и друго развитие. Сирия даде своето съгласие инспектори на ООН да влязат и да проверят местата на евентуална химическа атака. Сега имаме връзка в предаването с един от най-опитните ни арабисти Киряк Цонев, за да коментираме и да чуем неговите очаквания за това ще се стигне ли до военна намеса в Сирия. Здравейте, господин Цонев!
Добър ден!
Споделяте ли мнението на мнозина наблюдатели, а и дипломати, които са категорични, че за съжаление в такива ситуации, в такава ситуация, военната интервенция е неизбежна?
Аз не споделям изцяло подобно мнение. Тя е близка, тя е възможна, но историята е показала, че винаги в последния момент се е намирал някакъв изход, който да се избегне големия, подчертавам, големия военен конфликт. Защото тук не става въпрос само за конфликт между западни държави или бунтовници и сирийския режим, а става въпрос за конфликт от много по-голям мащаб.
Две от така най-могъщите членки на НАТО, Турция и Великобритания, така обявиха вчера, че са готови да влязат във война с Сирия и без резолюция на Съвета за сигурност на ООН. Към това ли се върви по-скоро, според вас?
Струва ми се, че има държави, има държавни лидери, които са способни и могат да вземат и подобни напълно погрешни решения. Подчертавам думите погрешни, защото те ми напомнят събитията в Ирак преди десетилетия, когато беше предприета една агресия срещу тая държава. Въпреки че самата тя беше агресор, не забравяме и това, че беше предприета такава атака, която доведе до хаос, продължаваш до ден днешен.
Дали обаче, казахте погрешно, ще бъде едно решение, да разбираме решение без санкцията на Съвета за сигурност?
Да, точно така. Без практически, какво значи без съгласието на съвет? Това значи без съгласието на всички велики сили. Защото ние знаете, че ако въпросът се постави сега, в момента, за Сирия, в съвета за сигурност, то ще има две държави, които ще наложат своето вето. Тук става въпрос също и за доказателствения материал. А доказателствения материал понякога е не само следствие и на проверки, но и на логика до голяма степен. Пита се, кой има в момента най-голям интерес от това сирийския режим да използва химическо оръжие? Аз съм убеден, че сирийския режим няма абсолютно никакъв интерес да използва в момента химическо оръжие. Аз не изключвам той да го има. Той сигурно го има, но това не значи, че той го е използвал. Мене ми се струва, че става въпрос за една крупна провокация, защото гражданската война в Сирия е известна вече с известно подобно развитие в други региони, в други събития. Например, аз бих дал как беше взривен един пост пред Сирийското министерство на отбраната. Изведнъж беше обявено, че едва ли не Рифат Асад, че едва ли не Башар Асад е организирал тая работа. Доказва се, че не е така и че това си е работа на всички тия формации, които се обявили срещу него. И другия въпрос е, добре ще има намеса. Имаше намеса в Либия, до какво доведе тая намеса? Доведе до хаос. Имаше намеса в Ирак, доведе до хаос. Имаше намеса в Афганистан, доведе до хаос. Така че във всички тия случаи ние трябва този опит вече натрупан с годините, да го имаме предвид.
Да, мнозина са онези, които припомнят въпроса, който убягва като че ли във всички разговори за Сирия и какво следва след това. Няма ли опасност, сваляйки Асад с една военна операция, една коалиция от държави да доведат на власт в Сирия радикални ислямисти, например, защото част от бунтовниците там представляват и подобни крила.
Вие знаете, че аз имам тук контакти с различни сектори на сирийската съпротива и проправителствените елементи. И трябва да ви кажа, че аз наскоро чух едно просто страшно каквото ми каза един от тези, които са привърженици на религиозните сили. Каквото и каза, че ще има и световна война. И ние казва, правоверните мюсюлмани си знаем, че които сме били правоверни, си отиваме в рай и това се свършва. Разбирате ли до какви ужасни изводи може да се направят от някои от тези хора?
Какъв е залогът за Сирия, господин Цонев? Защо толкова сериозно се сблъскват интересите на големите сили там и очевидно липсата на съгласие, което се търси от доста време и не може да бъде постигнато и в рамките на ООН, издава всичко това?
Мене ми се струва, че факторите са няколко. Един е Сирия да бъде раздробена на малки мини държавици, които са враждебно настроени една към друга, на чисто религиозна основа, за да може също да стане и с Ливан, по-нататъчно раздробяване на Ливан, по-нататъчно раздробяване на Ирак и изведнъж най-силната държава в района остава Израел. И а мен ми се струва, че това е една от целите, която се стремят някои да наложат в региона. Т.е. Израел да остане водеща сила в този регион.
Чакат се да припомним заключенията на инспекторите на ООН, тъкмо във връзка с евентуалната химическа атака, но пък сам вие казахте, че при положение, че Асад и бунтовниците ще си прехвърлят отговорността за това кой е използвал, ако се докаже подобно използване на невропаралитични вещества, има ли смисъл това да бъде тежащ аргумент при преценката какво да се прави?
Мен ми се струва първо, че това, че се твърди, че е било използвано химическо оръжие, си е факт. То трябва да бъде прието като факт. Другият въпрос е кой е използвал това оръжие и защо. Ей, това е вече, тук се намесва политическия фактор, намесва се сили, и външни, и вътрешни. От една страна ние сме, правителството стои с неговото отрицание на факта, т.е. той ни отрича факта, че е използвано химическо оръжие, но каза, кой го е използвал. Нека да се докаже. Същото нещо, вие се спомнете, аз едно друго интервю с вас до преди година във връзка с инцидента в Бургас.
Да.
Знаете тогава, че изведнъж един час, буквално след инцидента, израелският министър-председател заяви, ние знаем кой ще е отзад, това е Хизбула. Ама как, откъде знаеш? Защо знаеш? Къде са ти доказателствата? Ние нашите още вече втора година се моткат и казват, няма крайни доказателства. Ето тук е трудността да се докаже и това, което става в Сирия. Къде са доказателствата, че правителството използва химическо оръжие? Те са долу-горе на същото равнище, които бяха така наречени доказателства за Ирак, за агресията срещу Ирак, която Ирак беше обвинен, че има химическо оръжие, което така никой ни не откри.
Така е. Виждате ли вие разумен изход от тази ситуация, за да може едновременно да не загиват невинни хора, това напрежение, крайна сметка, да бъде развързано под някаква форма и от друга страна да не се стига до една груба военна намеса, която пък рискува, както говорихме, да качи на власт може би по-голяма опасност в тази държава или да предизвика по-сериозни...
Слушайте, аз познавам сирийците, живял съм сред тях дълги години и трябва да ви кажа, че те си мъдри хора. Те винаги ще намерят решение. И арабите по принцип са така. Те днеска може да се бият, да се избиват, да се случи така това, а утре те ще се целунат и ще си намерят мирното решение. Те трябва да бъдат оставени сами на себе си и никой да не им пречи в това отношение. Мене ми се струва, че в последния момент, когато напрежението достигне до степен на военен, голям военен конфликт, ще се намерят сили, подобно на, да кажем, на кубинската криза 62-а година, когато изведнъж всичко беше намерено и решение и крайно. И за Сирия може да бъде намерено такова решение.
Казвате, външните фактори намесата само допълват, засилват кръвопролитията и изострят напрежението.
Безспорно. И аз пропуснах. Другия фактор, който да е, това е, който влияе върху това, кой ще вземе властта в Сирия, това са огромните газови находища, които бяха открити и се намират под водите на източната част на Средиземноморието, т.е. до сами бреговете на Сирия. Това също е от значение.
Отново иде реч за влияние и ресурси. Много често те стоят в основата на...
Сирия бяха открити нови такива газови находища също. Широки там, между другото, първа, която откри газовите находища в Сирия, беше българската компания в Булгаргеомин, която сега въобще не съществува, доколкото знам.
Каква?
Но това е вече друг въпрос.
Каква трябва да е позицията на страната ни в момента? Какви са?
Мене ми се струва, че ние сме прекалено близо до този конфликт, за да имаме право да заемаме някаква позиция на намеса във вътрешните работи в Сирия. Защото пламъка, който е в Сирия, вече е на практика в Турция, защото Турция също се изразява готовност да се намеси за събитията в Сирия. Тя е в такова, а това вече, вие знаете, пред нашите порти. Винаги ще се намерят. Ще се намерят сили, които да действат и в България за дестабилизацията на България като цяло.
Казвате,
рисковете
пред страната ни, казвате, са съществени и макар страна членка на НАТО, която е една от близките, трите близки държави до Сирия,
да,
не трябва да бъдем активни в позицията си.
В смисъл, ние трябва да бъдем активни, но трябва да бъде нашата позиция да бъде активна в смисъл за активни действия за търсене на изход, мирен изход от тая криза.
На терена на дипломацията.
Ние можем, ние имаме възможности, ние имаме авторитет като държава в Сирия, имаме авторитет и сред и в правителството, и в другите. Ние не биваме сами да се леем мътна вода върху собствения авторитет.
Добре, ще следим събитията, дано се окажете прав в своето очакване и един вид прогноза, че хора като сирийците са способни и имат така възможността да седнат и да намерят решение на този конфликт, мирно, разбира се, без военна намеса. От всичко, което казахте, разбирам, че заглавия от типа на 37 страни обявяват война на Сирия, за сега са с доста повече въпросителни. Според вас?
Аз мисля, че това е глупост.
Би било глупост.
Би било глупост, направо.
Благодаря. Благодаря на Киряк Цонев за този коментар в ефира ни във връзка с ситуацията в Сирия. Един интересен и любопитен анализ. Останете с предаването. Следват новините на Дарик в 13.30.